Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода», з вами Марія Щур. Репортери без кордонів закликають президента Януковича особисто захистити свободу слова в Україні.
Президент повинен робити публічні заяви, що він готовий захищати свободу слова. Якщо такої волі немає навіть на найвищому рівні, ситуація зі свободою слова розвиватиметься у зворотному напрямку.
Чи вирішить міжнародний суд долю незалежності Косова? Рішення має прозвучати завтра.
Це малоймовірно, щоб суд розцінив дії албанської більшості краю як кардинально незаконні.
Європейська преса пророкує велике майбутнє українським виробникам зерна.
Експерти вважають, що Україна може у найближчі 10-15 років потроїти експорт зернових і має можливість бути лідером цього експорту в регіоні Середземномор'я.
Про все це слухайте у «Європейській свободі» після випуску новин.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Сьогодні у рамках офіційного візиту до Ізраїлю міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко підписав угоду між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та держави Ізраїль. Угода почне діяти з жовтня цього року. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, яка перебуває з візитом у Південній Кореї, заявила про намір американського керівництва запровадити нові санкції проти Північної Кореї в зв'язку з її ядерною програмою.
Ми запровадимо нові специфічні санкції проти цієї країни, спрямовані на заборону продажу зброї і військових матеріалів Північній Кореї, а також заборону на постачання до цієї країни предметів розкоші і створення перешкод на шляху нелегальної діяльності,
заявила Клінтон. Сполучені Штати і Південна Корея також закликали КНДР взяти на себе відповідальність за потоплення в березні в Жовтому морі південнокорейського корвета та Чхонан і загибель 46 його моряків. Клінтон і глава Пентагону Роберт Гейтс відвідали сьогодні демілітаризовану зону, що розділяє Північну та Південну Кореї. У Кабардино-Балкарії Росія порушили кримінальну справу у зв'язку з вибухами на Баксанській ГЕС, повідомив слідчий комітет при прокуратурі Росії. У середу вранці на станцію проникли невідомі. Вони вбили начальника зміни та його помічника, після цього встановили і підірвали вибухові пристрої. При цьому був пошкоджений машинний зал станції. Основна комітету в нападі взяли участь 4 особи. Слідство заявляє, що нічних об'єктів. Міжнародний трибунал із колишньої Югославії скасував виправдальний вердикт щодо колишнього прем'єр-міністра Косова Рамуша Харадиная. Судді оголосили про рішення відновити слухання у його справі, мотивуючи це тим, що в ході попереднього процесу здійснювався значний тиск на свідків. Харадиная, екс-командувача визвольної армії Косова, звинувачували у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час війни за незалежність краю від Сербії в 1998 році. У 2008 році Харадиная звільнили через брак доказів. Тепер він знову опиниться на лаві підсудних разом із двома іншими колишніми польовими командирами. Адвокат Харадиная заявив, що він шокований таким рішенням міжнародного трибуналу. Колишній заступник глави служби державної охорони Киргизстану добровільно здався владі країни. Нурлана Темірбаєва звинувачують у вбивствах і перевищенні службових обов'язків під час квітневих заворушень у Бішкеку. Суд санкціонував арешт Темірбаєва. Внаслідок квітневих масових заворушень у Бішкеку загинули понад 300 осіб. Повалений під час сутичок президент країни Курманбек Бакіїв отримав політичний притулок у Білорусі. Нова влада Киргизстану звинувачує екс-президента та його оточення в причетності до вбивств демонстрантів. Грузинський парламент на останньому засіданні літньої сесії ухвалив постанову, в якій оголосив 25 лютого Днем радянської окупації країни. Крім того, 23 серпня оголосили в країні Днем пам'яті жертв тоталітарних режимів, повідомив кореспондент Радіо Свобода в Грузії. Марія?
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що новини в ефірі Радіо Свобода прочитав Зіновій Фріс. Репортери без кордонів закликають українську владу енергійніше захищати свободу слова. Про це сьогодні заявив на прес-конференції у Києві генеральний секретар цієї міжнародної правозахисної організації Жан-Франсуа Жульєр. Репортери без кордонів завершили свій триденний візит до України, проте, за словами Жульєра, розраховують повернутися вже найближчим часом. Щойно до зустрічі буде готовий президент України чи керівництво його адміністрації. Про підсумки візиту репортерів без кордонів розповідає Олена Римовська.
Боронити свободу слова в Україні, сприяти створенню суспільного мовлення, гарантувати вільний доступ до інформації та прозорість розслідування вбивства Георгія Гонгадзе – такими є основні попередні рекомендації репортерів без кордонів для української влади. Генеральний секретар репортерів Жан-Франсуа Жульєр наголошує, більшість рекомендацій стосуються безпосередньо президента України Віктора Януковича.
Президент повинен робити публічні заяви, що він готовий захищати свободу слова. Якщо такої волі немає навіть на найвищому рівні, ситуація зі свободою слова розвиватиметься у зворотному напрямку. Тому ми закликаємо українську владу не заперечувати випадки тиску на журналістів, а взяти їх до уваги.
За три дні перебування у Києві Жан-Франсуа Жульєр та його колега, керівник європейського напрямку організації Ельза Відаль, зустрілися з журналістами та народними депутатами з тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури та тиску на свободу слова. Правозахисники констатують, за нової влади в Україні тиск на журналістів побільшав. Натомість у партії регіонів із такими висновками не згодні. Народний депутат, член тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури Володимир Зубанов упевнений, конфлікту між керівництвом держави і ЗМІ немає.
Є певні непорозуміння, але це порозуміння, які потім вирішуються якимось чином. Що стосується фактів тиску на журналістів, то їх взагалі обмаль, і з часом їх стає все менше і менше. Влада налаштована дуже конструктивно щодо співпраці і забезпечення свободи слова в Україні.
Під час візиту до Києва репортери без кордонів зустрілися також із членами громадського руху «Стоп цензурі». На зустрічі обговорювали, зокрема, випадки побиття журналістів СТБ Сергія Андрушка та нового каналу Сергія Кутракова, розповідає один із учасників руху «Стоп цензурі» Владислав Синяговський. Він сподівається на реакцію влади.
Репортери, вони є авторитетними в світі, тому я думаю, що влада просто змушена буде якось дослухатись і відреагувати на їх рекомендації.
Водночас деяким громадським активістам не вдалося зустрітися з представниками репортерів без кордонів. Лідер громадської організації «Репортери за свободу слова» журналіст Олег Сичов сподівається на зустрічі з правозахисниками під час їхнього наступного візиту і вже підготував дані про утиски журналістів регіональних ЗМІ.
Наприклад, з Андрушкою його вже тиражують. Ніхто не згадує і не каже про те, що в регіонах відбуваються десятки таких випадків, і стоп-цензурщики цих людей не захищають.
Уже в середині серпня репортери без кордонів опублікують звіт щодо стану свободи слова в Україні. На початку вересня правозахисники розраховують на зустріч із президентом України. Цього разу такої зустрічі не відбулося, оскільки Віктор Янукович та керівництво президентської адміністрації наразі у відпустках. Водночас репортери без кордонів повідомили, що лідери опозиції також не виявили ініціативи щодо зустрічі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Міжнародний суд в Гаазі оголосить, чи він вважає законною декларацію про незалежність Косова. Це має відбутися завтра. У лютому 2008 року албанська більшість Косова проголосила свою незалежність від Сербії. Своїми думками з приводу ймовірного рішення суду в Гаазі і його наслідків поділився із Радіо Свобода професор міжнародного права з університету Кембриджа Марк Велер. Насамперед професор Велер відповів на питання про ймовірність. Вірні варіанти рішень Міжнародного суду в Гаазі щодо незалежності Косова.
Суд має три можливості. По-перше, він може відмовитися від висловлення своєї думки, посилаючись просто на неможливість відповісти на це. Але не думаю, що суд на таке піде. По-друге, суд може визначитися у вузькому розумінні проблеми, що він засуджує односторонню декларацію інституції тимчасового самоуправління Косова як незаконну. Але це малоймовірно, щоб суд розцінив дії албанської більшості краю як кардинально незаконні. Але ми маємо почути, що ж скаже сам суд. І, по-третє, суд може зробити більш широку заяву щодо прав незалежності і дати її ширше визначення. І це буде шанс суду для відповіді і роз'яснення міжнародного права з цієї проблеми. Хоча суд взагалі навряд чи зробить такі узагальнення, але деякі з суддів можуть це зробити.
Чи ви, пане професоре, вважаєте, що рішення суду в Гаазі може призвести до хвилі визнання незалежності Косова у світі?
Мало ймовірно, щоб такі держави, як Росія, негайно визнали Косово на основі рішення Міжнародного суду. Але багато інших держав, ймовірно, зробить це. За деякими оцінками, це може бути відразу до 30 держав, котрі визнають незалежність Косова досить скоро, якщо рішення суду не буде однозначно розцінювати незаконність проголошення цієї державності. І оскільки я сказав, що мало хто очікує від суду на ухвалення якогось чіткого рішення, то це викличе хвилю подальшого визнання. Хоча вперті вороги державності Косова будуть стояти на своєму, включно з Росією, Кіпром і деякими іншими.
Професор Велер, чи ви вважаєте можливою широку автономію сербської півночі Косова? Чи можливий поділ краю після рішення суду в Гаазі?
Я не бачу якогось великого бажання на користь поділу, звичайно, в Приштині. Сербія ж, звичайно, була б рада приєднати північне Косово до себе. Але я не думаю, що вона має на це великі шанси. Таким чином, така можливість поділу врешті є нереальною. Замість цього необхідні переговори і обговорення, яким чином Приштина може досягти реінтеграції півночі, беручи до уваги законний інтерес, який Сербія має стосовно цієї території. Таким чином, тут ймовірні якісь спеціальні умови, чи ще щось, що може бути досягнено в перебігу переговорів.
Професор міжнародного права університету Кембриджа Марк Велер поділився своїми думками щодо рішення суду в Гаазі, яке суд має виголосити завтра. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські видання аналізують нинішній стан аграрного сектору України, його правову невизначеність, слабку технічну оснащеність і низький рівень інвестицій. Але разом з тим оглядачі наголошують, що Україна має чи не найвищий у світі аграрний, насамперед, зерновий потенціал. І може у найближчі роки потроїти врожаї зернових і стати головним постачальником зерна в регіоні Середземномор'я. Аналітики також порівнюють впливи Сполучених Штатів, Європейського Союзу і Росії на сході Європи, включно з Україною, та критикують ЄС за малу ефективність східної політики, що дозволяє Росії посилювати свій вплив у регіоні. Газети також розмірковують, що може стояти за новими так званими українськими заявами мера Москви Юрія Лужкова, і не виключають, що вони покликані стати своєрідним відволікаючим маневром у стратегії Росії щодо України. Із оглядом преси, Василь Зілгало.
У британській «Гардіан» з'явилася стаття про високий аграрний, зокрема, зерновий потенціал України. Газета наголошує, що Україна має найбільш плодючі у світі чорноземи, і її сільське господарство фактично є одним із головних активів на тлі енергетичних проблем цієї держави. У статті зауважено, що вже сьогодні Україна є головним світовим виробником ячменю та посилює лідерство у виробництві соняшника і рапсу. Ця держава виробляє до 50 мільйонів тонн зерна, половину з якого експортує. Експерти вважають, що Україна може у найближчі 10-15 років потроїти експорт зернових і має можливість бути лідером цього експорту в регіоні Середземномор'я. Аналітики також зауважують, що Україна ще далека від того, щоб максимально використовувати її аграрні активи. Мільйони гектарів придатної для сільгоспугідь землі тут або ж сплять, або ж використовуються у примітивний аграрний спосіб. У державі не завершена приватизація землі, котра до сьогодні не є у повному обсязі складовою ринку. Фермерські господарства слабкі і погано технічно оснащені. Разом із тим, умови для інвестицій в аграрному секторі далекі від досконалих, і «Гардіан» наводить приклади негативних спекулятивних впливів на іноземних інвесторів у сільському господарстві України. Але, незважаючи навіть на це, є все ж приклади дуже успішного господарювання іноземних компаній в аграрному секторі. Так, представники французької компанії «Агро», які працюють в Україні, вважають аграрний потенціал держави надзвичайно вигідним і потужним. потужним. Британське видання Open Democracy публікує матеріал відомого європейського аналітика Катінки Бариш, котра аналізує досить складну геополітичну ситуацію на сході Європи, включно з Україною, коли Сполучені Штати нібито йдуть із пострадянського простору. Європейський Союз безуспішно бореться за зміцнення тут своїх позицій. Росія ж може вільно посилювати свій вплив у згаданому регіоні. Хоча насправді ситуація тут набагато складніша, аніж виглядає на перший погляд, зауважується у статті Бариш. Бо, наприклад, потенціал Росії в регіоні виглядає вагомо лише до моменту його використання, а в процесі його реалізації виявляється, що він працює погано. Прикладом є Грузія, а також фактична відсутність на пострадянському просторі реального визнання просування Росії на Кавказі, зокрема в Абхазії і Південній Осетії. Енергетичне протистояння Білорусі і Росії, пробуксовування плану поглинання російським «Газпромом» українського нафтогазу свідчать про труднощі реалізації Кремлем плану енергетичного контролю в близькому зарубіжжі, зауважує аналітик. Тому Катінка Бариш у своїй статті в Open Democracy на завершення закликає Європейський Союз активізувати свої зусилля, подвоїти їх у цій критичній ситуації в Східній Європі, регіоні, надзвичайно важливому для європейців, та використовувати при цьому специфіку кожної з країн-сусідів Європейського Союзу. Таким був зайкерем європейської преси у середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Депутати Європейського парламенту пішли на канікули. Який список обов'язкової правничої літератури вони взяли із собою?
Протягом літньої паузи декому з нас, можливо, доведеться продовжити ознайомлення з документами навіть на пляжах.
Вшанування пам'яті загиблих під Смоленськом перетворилося на політичну сварку у Польщі. Боротьба за архіви письменника Франца Кафки могла б скласти сюжет для його роману.
Унікальний архів дістався у спадок її двом донькам – Еві і Рут, які хочуть продати літературну спадщину до Німеччини. За унікальну спадщину Франца Кафки веде боротьбу Ізраїль, який хотів би літературний архів націоналізувати, бо вважає його національною спадщиною.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У брюссельському та страсбурзькому сесійних залах Європарламенту панує тиша. Депутати від 27 країн ЄС до вересня перебувають на літніх канікулах. Проте на час їхнього повернення чекають доволі складні і важливі теми: реформа європейської фінансової архітектури, нова дипломатична служба, посилення прав споживачів. Ось тільки частина цих делікатних досьє, які євродепутати, можливо, вивчають і тепер, перебуваючи у горах чи на пляжах. Подробиці у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Навіть під шум морського прибою чи гірських водоспадів депутатам-відпочивальникам є про що подумати. Адже осінню на парламентських сесіях треба буде позмагатися з Радою Євросоюзу щодо декількох доволі складних проєктів. Перший з них – ідея створення нової наглядової служби, що спостерігатиме за здоров'ям фінансової сфери європейської співдружності, аби не допустити нових обвалів та криз. Пітер Скіннер, євродепутат від групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів, пояснює.
We are therefore very close to an agreement, but we're not quite there yet.
Європарламент нині наблизився до спільної думки, хоча самої угоди щодо нової наглядової установи поки немає. Отже, протягом літньої паузи декому з нас, можливо, доведеться продовжити ознайомлення з документами навіть на пляжах.
Каже англійський євродепутат Пітер Скіннер. Дехто з парламентарів, можливо, проводитиме відпустку з калькулятором, адже, повернувшись до роботи, їм треба буде ухвалити бюджет на 2011 рік. Справа нелегка, бо сьогодні відрахування від країн-членів здійснюється не так охоче, як колись, каже депутат від Польщі Сідонія Ельжбета Єджеєвська.
Definitely budget is the key issue for the European Parliament this autumn.
Безсумнівно, бюджет Євросоюзу восени буде ключовим елементом роботи Європарламенту. Насамперед тому, що усі країни Євросоюзу здійснюють заощадження, тож європейський бюджет треба захищати, не відступаючи при цьому від усіх наших пріоритетів.
Каже євродепутат від Польщі. Інша частина членів Європарламенту, вочевидь, проводить літній час з головою європейської дипломатії Катрін Аштон, точніше, з документацією щодо Європейської служби зовнішніх дій, створенням якої вона займається. Щодо загальних положень депутати вже визначилися. Проте інший британський парламентар Чарльз Станок каже, що у концепції нової служби зовнішніх дій недостатньо продумані витрати на спільну європейську політику безпеки та оборони.
Ми повинні винести на розгляд нові, поки що недостатньо продумані механізми залучення до цього національних парламентів, адже зрештою серед них є й такі, що хочуть знати наперед, якими будуть витрати на військові потреби та місії ЄС у рамках спільної політики безпеки та оборони.
Зауважує депутат від групи європейських консерваторів та реформістів Чарльз Станок. Але з огляду на спекотне літо, врешті-решт можливо й те, що проводити відпустку за вивченням суперечливих і заплутаних європейських досьє спадає на думку дуже небагатьом депутатам Європарламенту. Відтак офіційно законотворчий орган Об'єднаної Європи відновить свою роботу аж 30 серпня, а протягом вересня у Страсбурзі вже заплановані дві парламентські сесії. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Хрест, встановлений у Варшаві перед президентським палацом, ділить поляків. Цей символічний пам'ятник жертвам Смоленської катастрофи, під час якої нещодавно загинув президент країни та її верхівка, встановили польські скаути. У дні жалоби за загиблими він став своєрідним місцем культу. Тепер, коли хрест хочуть перенести на інше місце, навколо нього розгорілися неабиякі пристрасті. Про дискусію щодо так званого Смоленського хреста, у яку втягнулися представники найвищих ешелонів польської влади, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Скаути, які у квітні встановлювали у центрі Варшави триметровий дерев'яний хрест, не сподівалися, що цей символ жалоби стане кісткою польської незгоди. Консервативно настроєна частина польського суспільства вважає, що хрест повинен залишатися перед вікнами президентського палацу якнайдовше. Мовляв, це постійне нагадування Польщі і світові про нерозгадані таємниці Смоленської катастрофи. Таку позицію поділяє брат загиблого президента Леха Качинського Ярослав Качинський. Він полемізує з новообраним президентом Польщі Броніславом Комаровським. Коли Комаровський ствердив, що хрест треба перенести у більш відповідне місце, Ярослав Качинський зробив резонансну заяву. Мовляв, якщо Комаровський усуне хрест, то стане зрозуміло, ким він насправді є. Тим самим Качинський звинуватив Комаровського в тому, що той не поділяє християнських цінностей. З правого табору в бік Комаровського посипались звинувачення у тому, що новообраний президент наслідує войовничих атеїстів. Захисники хреста розпочали цілодобові чергування, аби не дозволити перенести його в інше місце. Одна із захисниць Смоленського хреста каже:
"Якщо буде спроба неправного забрання хреста,
якщо буде спроба незаконного усування хреста, то змушені будуть нас повбивати. Ми швидше загинемо, аніж дозволимо винести звідси хрест, який є місцем пам'яті і символом того всього, що сталося. Це символ муки нашої великої чудової людини, пана Леха та інших жертв.
Пана Леха і тих всіх позостальних катастрофів".
Проте значна частина польського суспільства вважає, що місце біля президентського палацу не можна перетворювати у каплицю чи на цвинтар. Тож навпроти Смоленського хреста розпочався збір підписів за його перенесення в інше місце. Один із перехожих переконаний у тому, що хрест потрібно перенести. Він обурюється.
Чого маємо бути думні? З того, що запакували.
Чим ми повинні пишатися? Тим, що політична та військова еліта цієї держави запакувалася в один літак і вчинила колективне самогубство?
І поповнила збірове самогубство?
Про суперечки навколо хреста категорично висловився відомий польський політик Ярослав Говін. За його словами, хрест під президентським палацом використовується як інструмент політичної гри. У такі моменти, зазначив він, можна остаточно розчаруватись у політиці. Це особливо прикро, каже Говін, бо йдеться про головний символ християнства.
Жертви цієї катастрофи лежать у землі, а ми над їхніми головами б'ємося хрестом, вириваємо один в одного цей хрест.
Видаваємо собі там криш.
Після тривалих і вельми емоційних дискусій скаути, канцелярія президента та Римо-католицька церква уклали угоду про перенесення Смоленського хреста. Спершу велика група прочан помандрує з ним до Ченстохови, де молитиметься за загиблих. Згодом хрест встановлять у Варшавському костелі Святої Анни, де є каплиця, присвячена полякам загиблим у Катині в 1940 році. Символічно, що ініціатор спорудження цієї каплиці загинув у Смоленській катастрофі. Проте угода скаутів канцелярії президента та церкви не означає, що пристрасті навколо хреста вляглися. Захисники Смоленського хреста категорично відкидають тристоронню угоду. Вони твердять, що захищаючи хрест, готові під ним померти. Про свою незгоду з рішенням про перенесення хреста заявили й деякі польські політики. Тож наразі під вікнами президентського палацу триває польсько-польська війна за хрест. У самому ж палаці готуються до присяги нового президента. Вона може відбутися вже наступного тижня. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Кафкіанська історія розвивається і після смерті Франца Кафки. У сейфах одного із банків Швейцарії понад півстоліття зберігається унікальний літературний архів одного із найвідоміших німецькомовних письменників Європи – пражанина, єврея Франца Кафки. Суперечка навколо цих рукописів і рисунків точиться між Національною бібліотекою Ізраїлю і двома власницями архіву, які вони отримали у спадок. Протистояння сторін ще раз привернуло увагу до літературної спадщини Франца Кафки. Тему продовжує з Праги Оксана Пеленська.
Франц Кафка своєю головною життєвою метою вважав літературну працю. Досі його доробок представляють короткі оповідання і фрагменти творів, три незакінчені романи, кореспонденція і щоденники. Франц Кафка ставився до себе дуже вимогливо, не раз проявляв незадоволення собою, а тому перед смертю багато чого спалив сам. Також своєму близькому приятелеві Максу Бродові заповів після смерті свої рукописи знищити. Однак сталося інакше. Розповідає відомий чеський кавкознавець Петр Брод, до речі, віддалений родич Макса Брода.
Франц Кафка свого přítele Maxe Broda poprosil, aby po jeho smrti.
Франц Кафка попросив свого товариша Макса Брода, щоб той після його смерті спалив невидані рукописи. Макс Брод тим бажанням не керувався, частково тому, що вважав, що Кафка не ставився до того щиро, що це було тільки якесь риторичне бажання. А також Брод вважав, що в посмертному інтересі Кафки і в інтересах світової літератури є ці твори оприлюднити.
Займу світової літератури та діла заженіть.
Макс Брод зробив усе, щоб опублікувати вибране створі Франца Кафки у 1956 році з метою забезпечити збереження всього архіву. Макс Брод уклав його в сейфах одного з банків Швейцарії. Перед смертю передав архів своїй секретарці Естер Гофе, яка пережила Голокост і у віці 102 років кілька років тому померла. Унікальний архів дістався у спадок її двом донькам Еві і Рут, які хочуть продати літературну спадщину до Німеччини. За унікальну спадщину Франца Кафки веде боротьбу Ізраїль, який хотів би літературний архів націоналізувати, бо вважає його національною спадщиною. Суд має вирішити, який з сторін архів Франца Кафки дістанеться, але обидві погоджуються, що протистояння набуває справді кафкіанських масштабів і в Празі з інтересом спостерігають за розвитком подій. Про які літературний архів мова? Швейцарські сейфи можуть відкрити і несподіванки, вважає Петр Брод.
Většina expertů kafkovských neočekává, že by tam byly nějaké převratné.
Більшість кавківських експертів не вважає, щоб там були якісь надзвичайні твори чи речі, які б цілковито змінили наш погляд на Франца Кафку. Потрібно врахувати, що все найголовніше з його спадщини було видане, і в цьому заслуга Макса Брода. Однак не можна виключити, що в сейфах знайдуться і якісь досі невідомі рукописи, можливо, також рисунки Франца Кафки. Існує й такий крайній погляд, що серед архівних матеріалів можуть бути щоденники Кафки, які Макс Брод із якихось причин не хотів видати.
Письменник, який так прагнув сховатися перед світом, рішенням суду може постати перед публікою в усій наготі своєї пристрасної душі. Я є цілком недоладна птаха, як Кафка, щесько і цигалка. Мої крила відмерли, тепер для мене не існує ні висота, ні долина. Я сірий, як попіл, галка, яка пристрасно прагне сховатись серед каміння. Так представляв себе молодий письменник на початку творчої дороги. Оксана Полинська для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухали «Європейську свободу» з Марією Щур. Але Радіо Свобода не прощається з вами, бо на нашому сайті ми завжди поруч. Радіоматеріали, відео, коментарі експертів – усе це ви знайдете за адресою radiosvoboda.org. Слухайте «Свободу», дивіться «Свободу», читайте «Свободу».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Представники Міжнародної організації «Репортери без кордонів» зафіксували факти порушення свободи слова в Україні. Про це заявив генеральний секретар організації Жан-Франсуа Жульяр. Він також сказав:
президент повинен робити публічні заяви, що він готовий захищати свободу слова. Якщо такої волі немає навіть на найвищому рівні, ситуація зі свободою слова розвиватиметься у зворотному напрямку. Тому ми закликаємо українську владу не заперечувати випадки тиску на журналістів, а взяти їх до уваги.
За словами керівника «Репортерів без кордонів», у нього залишилося відчуття, що зараз в Україні склалася така ситуація, коли інформацію, в якій міститься критика чинної влади, замовчується. На продовженні вступної кампанії до навчальних закладів наполягає прем'єр-міністр Микола Азаров. Він розкритикував організацію цього процесу.
Небачені черги до вступних комісій популярних університетів та інститутів більше свідчать не про збільшення потягу до знань, а про те, що якось неправильно організував процес самі вузи і Міністерство освіти. Я попереджаю міністра, що ситуацію треба виправити. І треба сказати всім абітурієнтам, термін прийому документів продовжено, наприклад, на 2 тижні.
Заявив Азаров. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник напередодні заявляв, що продовжувати прийом документів до вишів немає потреби. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, яка перебуває з візитом у Південній Кореї, заявила про намір американського керівництва запровадити нові санкції проти Північної Кореї в зв'язку з її ядерною програмою.
Ми запровадимо нові специфічні санкції проти цієї країни, спрямовані на заборону продажу зброї і військових матеріалів Північній Кореї, а також заборону на постачання до цієї країни предметів розкоші і створення перешкод на шляху нелегальної діяльності.
Гіларі Клінтон і глава Пентагону Роберт Гейтс відвідали сьогодні демілітаризовану зону, що розділяє Північну і Південну Кореї. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав ухвалений раніше Конгресом закон про реформу регулювання фінансового сектора. Документ, який має назву «Закон про реформу Уолл-стріт і захист споживачів», передбачає нові заходи з захисту вкладників у випадку краху фінансових інститутів. Закон також обмежує ризиковані операції на фінансовому ринку і створює механізми нагляду за великими банками. Республіканці виступали проти законопроекту, стверджуючи, що він обмежує економічний ріст. Це був короткий інформаційний випуск. Випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 21 липня. У студії я, Мар'яна Драч. Репортери без кордонів закликають українську владу енергійніше захищати свободу слова.
Президент повинен робити публічні заяви, що він готовий захищати свободу слова.
Яким буде Інститут національної пам'яті під керівництвом Валерія Солдатенка? Почуємо нового директора.
Зміни, вони назрівають і в зв'язку з тим, що міняються люди, і в зв'язку з тим, що час іде.
Кримські татари знову вимагають землю.
Дайте участки, хоча б оформлення 20 тисяч документів, це вже поступлення в бюджет країни.
І подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Репортери без кордонів закликають українську владу енергійніше захищати свободу слова. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний секретар цієї міжнародної правозахисної організації Жан-Франсуа Жульяр. Репортери без кордонів завершили свій триденний візит до України, проте, за словами Жульяра, розраховують повернутися вже найближчим часом. Щойно до зустрічі буде готовий президент України чи керівництво його адміністрації. Про підсумки візиту спостерігачів розповідає Олена Римовська.
Боронити свободу слова в Україні, сприяти створенню суспільного мовлення, гарантувати вільний доступ до інформації та прозорість розслідування вбивства Георгія Гонгадзе – такими є основні попередні рекомендації репортерів без кордонів для української влади. Генеральний секретар репортерів Жан-Франсуа Жульяр наголошує, більшість рекомендацій стосуються безпосередньо президента України Віктора Януковича.
Президент повинен робити публічні заяви, що він готовий захищати свободу слова. Якщо такої волі немає навіть на найвищому рівні, ситуація зі свободою слова розвиватиметься у зворотному напрямку. Тому ми закликаємо українську владу не заперечувати випадки тиску на журналістів, а взяти їх до уваги.
За три дні перебування у Києві Жан-Франсуа Жульяр та його колега, керівник європейського напрямку організації Ельза Відаль, зустрілися з журналістами та народними депутатами з тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури та тиску на свободу слова. Правозахисники констатують, за нової влади в Україні тиск на журналістів побільшав. Натомість у партії регіонів із такими висновками не згодні. Народний депутат, член тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури Володимир Зубанов упевнений, конфлікту між керівництвом держави і ЗМІ немає.
Є певні непорозуміння, але це порозуміння, які потім вирішуються якимось чином. Що стосується фактів тиску на журналістів, то їх взагалі обмаль, і з часом їх стає все менше і менше. Влада налаштована дуже конструктивно щодо співпраці і забезпечення свободи слова в Україні.
Під час візиту до Києва репортери без кордонів зустрілися також із членами громадського руху «Стоп цензурі». На зустрічі обговорювали, зокрема, випадки побиття журналістів СТБ Сергія Андрушка та нового каналу Сергія Кутракова, розповідає один із учасників руху «Стоп цензурі» Владислав Синяговський. Він сподівається на реакцію влади.
Репортери, вони є авторитетними в світі. Тому я думаю, що влада просто змушена буде якось дослухатись і відреагувати на їх рекомендації.
Водночас деяким громадським активістам не вдалося зустрітися з представниками репортерів без кордонів. Лідер громадської організації «Репортери за свободу слова» журналіст Олег Сичов сподівається на зустрічі з правозахисниками під час їхнього наступного візиту і вже підготував дані про утиски журналістів регіональних ЗМІ.
Наприклад, з Андрушкою його вже тиражують, ніхто просто не згадує і не каже про те, що в регіонах відбуваються десятки таких випадків, і стоп-цензурщики цих людей не захищають.
Уже в середині серпня репортери без кордонів опублікують звіт щодо стану свободи слова в Україні. На початку вересня правозахисники розраховують на зустріч із президентом України. Цього разу такої зустрічі не відбулося, оскільки Віктор Янукович та керівництво президентської адміністрації наразі у відпустках. Водночас репортери без кордонів повідомили, що лідери опозиції також не виявили ініціативи щодо зустрічі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Призначення історика Валерія Солдатенка директором Інституту національної пам'яті України відразу ж викликало різку критику. Опозиційні політики заявляють, що новий директор виконуватиме політичні замовлення. А деякі історики, що досліджують колективізацію та голодомор, закидають Солдатенкові неорадянське трактування трагедії. Про своє призначення та погляди на історію Валерій Солдатенко розповів кореспондентові Радіо Свобода Дмитрові Шурхалу. І спершу він поцікавився, чия ініціатива була призначити пана Солдатенка директором інституту.
Кабінет міністрів запропонував. Зрештою, з прем'єр-міністром спілкувався, який офіційно мені запропонував цю посаду.
На вашу думку, які зміни потрібні Інституту національної пам'яті в його роботі?
Думаю, що зміни, вони назрівають і в зв'язку з тим, що міняються люди, і в зв'язку з тим, що час іде і ставить якісь нові завдання, і в зв'язку з тим, що якісь програми вже на сьогоднішній день виконані, треба йти трошки далі, коригувати ці програми. І об'єктивні чинники тут, мабуть, грають роль якусь, ну і, мабуть, і суб'єктивні чинники.
Останнім часом Інститут національної пам'яті дуже багато уваги приділяв темі Голодомору. Ви теж будете цей напрямок вести, чи ви навпаки його збираєтесь горнути?
Важко відповісти вам, ну, конкретно на це питання, тому що я, безперечно, маю якийсь погляд на проблеми, да, але я ще дуже мало спілкувався з співробітниками цього інституту. Я б хотів їхню точку зору послухати, якось, ну, співвіднести з тим, як воно мені бачиться, да, якщо вести мову про голод 32-33 років, це величезна і, мабуть, невичерпна проблема, і тут треба шукати, що може, скажімо, Інститут національної пам'яті зробити конкретного. Знімати цю проблему, мабуть, ніхто не тільки не буде, не вправі цього робити, а ось щодо коригування підходів, треба врахувати, очевидно, уже той рівень, який досягнутий на сьогоднішній день.
Але від ваших колег-істориків чув, ніби Солдатенко каже про Голодомор наступним чином, мовляв, це була плата за індустріалізацію, і якби не голод 33-го, то не було би перемоги 45-го року.
Ну, бачите, це трошки примітивно, чи ви передаєте, чи мої колеги-історики. Я в своєму житті написав всього одну статтю в «Дзеркалі тижня» з цього приводу, яка називалася «Голодний 33-й. Суб'єктивні думки про об'єктивні процеси». Я намагався звернути увагу читачів на те, що крім суб'єктивного погляду і крім того, щоб пред'являти до когось претензії, більше того, лаяти когось і так далі, давайте подивимося на об'єктивні процеси, які розвивалися в країні. І зовсім не для того, щоб якось звести докупи 33-й і 45-й роки.
На запитання Радіо Свобода відповідав новопризначений директор Інституту національної пам'яті України Валерій Солдатенко.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. Гіларі Клінтон, державний секретар Сполучених Штатів, у перебігу своєї поїздки державами Азії без попереднього повідомлення відвідала кордон між двома Кореями. Вона оголосила про запровадження пакету нових американських санкцій проти Північної Кореї, що має бути покаранням за ядерну програму цієї країни, де правлять комуністи. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яна.
Юрію, що ж це за санкції, в чому вони полягають?
Це запобіжні заходи проти закупівель Пхеньяном озброєнь та супутніх матеріалів для ядерної програми, проти незаконних операцій, таких як відмивання грошей через банки, проти поширення підроблених доларів і американських сигарет, чим займається Пхеньян, також проти продажу предметів розкоші, що ними режим винагороджує свою еліту. Нові санкції мають збільшити і розширити вже існуючі міжнародні заходи, посилити ізоляцію Пхеньяна, щоб переконати його лідерів повернутися до столу переговорів, які мають на меті відмову Північної Кореї від ядерної зброї. Крім того, США прагнуть запобігти новим провокаційним діям півночі. Водночас держсекретар заявила: ми продовжуємо надсилати півночі наше послання. Є інший шлях. Є шлях, що може бути корисним для населення Північної Кореї. Одначе, поки вони не вирішать змінити свій напрям, Сполучені Штати твердо стоятимуть на боці народу й уряду Південної Кореї. Пані Клінтон додала, що Вашингтон міг би подати матеріальну допомогу злиденній країні, якби Пхеньян відмовився від ядерної зброї. Гіларі Клінтон прибула до Сеула у супроводі міністра оборони США Роберта Гейтса і вони разом відвідали демілітаризовану зону Паньминьчжонь. Це смуга землі між двома Кореями. Присутність Клінтон і Гейтса на кордоні була сповнена символізму. Мета очевидна – підкреслити відданість Сполучених Штатів захистові свого демократичного союзника Південної Кореї. Мар'яна.
І такі подробиці ми почули від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Кримські татари знову пікетують Раду міністрів Автономної Республіки Крим, вимагаючи землю. Вони оголосили безстрокову акцію протесту і просять допомоги у президента Віктора Януковича. І подробиці про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чим може допомогти репатріантам президент Янукович?
Доброго вечора. Кілька десятків безземельних репатріантів, які виставили під стінами кримського уряду пікет, насамперед просять президента України зупинити розпалювання міжетнічного протистояння в Криму. У зверненні активістів кримсько-татарських ініціативних груп мовиться, що політики навмисно затягують вирішення земельного питання, роблячи з цього привід для штучного створення соціального і міжетнічного протистояння. Один з лідерів ініціативників Даніел Аметов зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що виділення земельних ділянок 20 тисячам родин репатріантів цілком реальне, адже для цього потрібно лише 2,5 тисячі гектарів землі, що складає менше 1% території півострова. До того ж, це стане поштовхом для розвитку економіки Криму.
Дайте участки, хоча б оформлення 20 тисяч документів, це вже поступлення в бюджет країни.
Дайте ділянки. Лише оформлення 20 тисяч документів – це вже серйозні надходження до бюджету країни. Крім того, кожен будуватиметься, а це підйом економіки. Всі почали б будуватися, з'явилися б робочі місця, покращилося б соціальне становище людей, пішли б відрахування у бюджет. Погодьтеся.
Пішли б відчислення в бюджет, согласитесь.
Це був Даніел Аметов.
Володю, що кажуть з цього приводу представники влади? Чи згідні вони таким чином розв'язувати земельну проблему?
Уже кілька днів чиновники з кримського уряду працюють під звуки болільницьких дудок, якими привертають увагу до своїх проблем репатріанти. Під це дудіння учора Рада міністрів автономії затвердила план заходів з облаштування і соціально-культурного розвитку депортованих громадян ВАРК на нинішній рік. У ньому багато пунктів про підвіз води, оздоровлення дітей, видання навчальної і художньої літератури кримськотатарською мовою, зміцнення бази освітніх і культурних закладів, але нічого немає про земельну проблему. Водночас кримський уряд учора ж затвердив перелік земельних ділянок обсягом 700 гектарів, які ближчим часом будуть виставлені на аукціон. Раніше новий кримський прем'єр Василь Джорти обіцяв розглянути проблему земель самовільно зайнятих репатріантами, але тепер, за словами Даніела Аметова, каже, що цією проблемою займатиметься сам президент. Як повідомив Василь Джорти, очікується, що 3 серпня Віктор Янукович проведе у Сімферополі спеціальну нараду, де серед інших питань, можливо, розглядатимуться і земельні. Мар'яна?
І ось таку інформацію ми почули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні далі у програмі. Хто повинен правити у Софії Київській? Дискусії загострилися під час візиту в Україну патріарха Російської православної церкви.
В нашій церкві не сприймається почергове служіння, тому ми можемо говорити тільки про те, щоб дозволили служити нашій церкві.
Білорусь буде сіяти на чорнобильських землях. Холодна вода і морозиво – не найкращий захист від спеки, поради фахівців.
Кращим засобом для тамування спраги лікар називає теплий зелений чай та мінеральну воду. Однак щодо вживання останньої лікувальної чи столової, краще порадитися зі спеціалістом.
І про це ви почуєте за мить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Передача Софії Київської у користування церкви знищить цю пам'ятку, попереджають фахівці. На їхню думку, суперечки православних конфесій за можливість проведення богослужінь на території Святої Софії можуть призвести до нестабільності в українському релігійному просторі. Питання знову загострилося через нинішній візит в Україну російського патріарха Кирила. З подробицями Ярина Матвійчук.
За Софіївський собор вже давно сперечаються православні церкви Київського та Московського патріархатів. Обидві конфесії звернулись до президента Януковича з проханням дозволити їм проводити в храмовому комплексі Софії Київської богослужіння. Причому позиція Московського патріархату категорична проти почергового проведення богослужінь із УПЦ Київського патріархату, каже протоієрей Георгій Коваленко.
В нашій церкві не сприймається почергове служіння, тому ми можемо говорити тільки про те, щоб дозволили служити нашій церкві. Інші церкви мають вирішувати свої питання окремо.
Дозвіл проводити богослужіння у Софіївському соборі одній із церков може загострити суперечки в православному середовищі. На цьому наголошує колишній гендиректор Києво-Печерського заповідника Сергій Кролевець.
Передача однієї з конфесій, зокрема Софії Київської, може похитнути нестійкий міжконфесійний баланс, який склався в Україні.
Національний заповідник Софія Київська входить до переліку пам'яток ЮНЕСКО і діє як державний музей. На думку релігієзнавця Людмили Філіпович, передача храмового комплексу в користування якійсь із конфесій може знищити цю пам'ятку архітектури, так як її утримання обходиться дуже дорого, навіть для держави. Людмила Філіпович.
Пам'ятки такої цінності, якою є Софія Київська, не можуть бути передані ні у власність, ні у користування релігійним організаціям, оскільки вони не зможуть забезпечити там ні температурні, ні інші режими. Ми просто втратимо цю пам'ятку.
Член парламентського комітету з питань культури і духовності нунцівець Ярослав Кендзюр вбачає в заявах стосовно передачі Софіївського собору в користування УПЦ політичний підтекст. На його думку, таким чином російська церква хоче перетягнути на себе вплив на українських православних вірян.
Є більше політичний підтекст цього рішення, ніж культурологічний. Московський патріарх Кирил акцентує на тому, що треба об'єднати православних українців у єдиній Московській православній церкві, а відтак віддати усі храми Московському патріархату.
Рішення, чи передавати заповідник в користування церкві, має право ухвалити Міністерство культури і туризму. Оглядачі припускають, що на вердикт може вплинути зустріч патріарха Російської православної церкви Кирила з українським прем'єром Миколою Азаровим, що має відбутися 27 липня цього року. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Уряд сусідньої Білорусі ухвалив державну програму ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС на період до 2020 року. Її особливістю є плани повернення в господарський обіг радіаційно забруднених земель та лісів. Подробиці почуємо від мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського. Валерію, чи це значить, що Білорусь вже вважає безпечною постчорнобильську радіацію, а наслідки аварії на ЧАЕС подоланими?
Добрий вечір. Міністр надзвичайних ситуацій Білорусі Енвер Барієв, який представляв цю програму, заявив на засіданні уряду, що її реалізація дозволить завершити в постраждалих від Чорнобилю районах реабілітаційні заходи та перейти до стійкого соціально-економічного розвитку. Таким чином, остаточно зарахувати Чорнобиль до історії білоруський уряд планує 2020 року. Але вже тепер заплановане фінансування проєктів повернення до вжитку земельних та лісових угідь. В Білорусі хочуть запровадити спеціальні технології, які мінімізують накопичення радіонуклідів та дозволяють, умовно кажучи, на брудних землях отримувати чисту продукцію. Крім цього, у білоруському уряді заявили, що вже тепер не потребують гуманітарної допомоги для постраждалих від Чорнобиля районів.
Як сприймають громадяни Білорусі таку позицію уряду, чи готові її підтримати?
Знаєте, соціологічні опитування показують, що більшість білорусів не хотіли б купувати харчі, вироблені у таких районах. Це свідчить, що радіофобію в суспільстві не можна подолати постановою уряду чи указом президента. Навіть в Росії поставили на особливий контроль імпорт м'яса та молока з Білорусі. Саме через те, що тут знову засівають чорнобильські землі. Але люди, які там живуть, у цих забруднених районах, вони хочуть мати роботу, хочуть, щоб працювали лікарні та школи. Декотрі люди, яких евакуювали після Чорнобиля, повернулися у свої домівки, навіть у зону повного відселення. не зауважити таких теж неможливо. Але чорнобильські гуманітарні організації вважають такі плани уряду поспішливими. Вони звертають увагу, що згорнуто багато радіаційних досліджень, в тому числі щодо впливу на здоров'я людей малих доз радіації. Опозиція теж жорстко критикує уряд з цього приводу і заявляє, що президент Лукашенко применшує наслідки Чорнобилю.
Про те, як в Білорусі ставляться до наслідків Чорнобиля, ми чули від мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
83 українські студенти кажуть, що їх покинули на призволяще в горах між Францією та Швейцарією. Екскурсійний автобус зламався, у студентів закінчуються візи. Між тим, турфірма власник автобусу переконує, що вже сьогодні студентам допоможуть. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
20 липня двоповерховий автобус однієї з турфірм, зареєстрованих у Львові, зламався на гірській дорозі поблизу французько-швейцарського кордону. Його пасажири-студенти, які брали участь у мандрівці по храмах Європи, з того часу не отримали жодної допомоги від турфірми та українського уряду, говорить координатор поїздки, священник Української греко-католицької церкви Орест Гевак.
І по дорозі до Берна нас ламається автобус. І ми тут в селі Джулієр, і ми зв'язувалися з керівництвом фірми, вони сказали, що ми чекали. Вони вчора сказали, що це вчора приїдуть, вони кажуть, що сьогодні до обіду приїдуть. Тільки з устаткуванням і з тої запчастини. Але коли вони її поставлять, то у нас тут трошки проблем, що ми є в горах, погано із доступом і до інтернету, і з мобільним зв'язком.
Орест Гевак розповів, що за умовами оренди автобусу фірма мала одразу ж винайняти для замовників новий. Натомість директор фірми Володимир Сасін пообіцяв відправити на місце фахівців для ремонту автобусу, але відмовився надати кошти достатні, щоб студенти ночували в готелі, а не в автобусі. Тим часом термін віз у мандрівників спливає, каже Орест Гевак. Власник автобусу Володимир Санін на дзвінки не відповідає. Його син Віктор, який зараз опікується турфірмою, від коментарів відмовляється. У приймальні турфірми запевняють, що найближчим часом автобус відремонтують і він рушить за маршрутом.
Ми з журналістами не хочемо спілкуватися. Маємо повне право. Та й по-друге, поломка устраняється, сьогодні автобус виїде.
Після звернення Радіо Свобода у ситуацію втрутилося Міністерство закордонних справ України. Про автобус зі студентами вже знають у посольстві України в Швейцарії. А депортація після закінчення терміну віз їм не загрожує, запевнив заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС Сергій Саєнко.
Сьогодні, у другій половині дня, після проведення ремонтних робіт, автобус вирушив за своїм маршрутом. В автобусі є достатня кількість продуктів харчування і питної води. За візовими правилами, якщо вони прямують до України, то тут не буде жодних стережень з боку прикордонних служб.
Перед початком ефіру Радіо Свобода знову зв'язалося з потерпілими. Вони повідомили, що жодної допомоги досі не отримали. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Україна далі потерпає від тропічної спеки. Люди далі більше часу проводять на пляжах поближче до води чи в місті біля фонтанів. Сьогодні кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих на Хрещатику, як вони захищаються від спеки.
Хожу в легких речах. Хожу купатись часто на пляж.
Кондиціонер, працює кондиціонер. Ще моршинська вода. Одяг з натуральних речовин.
Ми абітурієнт, ми прикриваємося папочками, які ми використовуємо для вступу у ВНЗ.
П'ємо мінералку теплу.
Тільки?
І заходимо в приміщення з кондиціонерами. В тіньок ховаємося під дерева. Метро дуже хорошо там, коли жарко.
Сиджу вдома під кондиціонером.
П'ю воду. На пляж ходю.
Холодком, прохладним не поїмо. Дома сижу, доки не похолодає. Цілий день вдома.
У лісі, за містом.
Уставну переношу спек. Просто користуюсь водою вимороженою. Холодний душ.
Це був ваш голос на свободі. Спека в Україні тримається вже тривалий час, але за інформацією Української асоціації боротьби з інсультом, прогнозованого лікарями сплеску інсультів поки що не відбулося, така ж ситуація з інфарктами. Почастішали, однак, скарги на ангіни та кишкові інфекції. Справа в тому, що українці рятуються від спеки неправильно, стверджують лікарі. Детальніше Анастасія Москвичова.
У найспекотніші години лікарі радять українцям для збереження температури у приміщенні зачиняти вікна і носити закритий одяг, аби уникнути сонячних опіків та зменшити випаровування води із поверхні шкіри. А от від морозива і холодних напоїв краще відмовитись, радить виконавчий директор Української асоціації боротьби з інсультом Марина Гуляєва. За її словами, для того, щоб засвоїти спожити, організм повинен нагріти його до власної температури, створюючи таким чином додаткове навантаження для усіх своїх систем, в тому числі і серцево-судинної. А найкращим засобом для табування спраги лікар називає теплий зелений чай та мінеральну воду. Однак щодо вживання останньої лікувальної чи столової, краще порадитися зі спеціалістом.
Залізо пішла підсолена вода до 0,9 грамів на літр. Таку солоність має наша плазма. Якщо вода знесолена, то вона не затримується у кровяному вузлі. Вона йде в тканину, і ми утікаємо. Якщо вода трошки підсолена, то вона лишається в руці, і таким чином вона нам не дає знижувати такий різкий тиск.
Лікарі радять утримуватись від прогулянок на осонні в період з 12 до 16 години. Однак і кондиціонерами краще не зловживати, особливо людям, що мають проблеми із серцем чи бронхами, зауважує кардіолог Ярослав Ігнатко.
Такі різкі переміни мікроклімату зовнішнього погано впливають на хворих серцево-судинної патології, тому що автоматизм регуляції тонуса судин у них порушений. І вони не можуть так ефективно, як здорова людина, реагувати на різку переміну температур.
Найбільше від спеки потерпають діти та люди похилого віку. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На хвилях Радіо Свобода щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а набагато більше ви зможете дізнатися з нашої сторінки в інтернеті radiosvoboda.org. Бажаю всім гарного вечора.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.